Вітаю вас, пані панове. Американський експеримент. Сьогодні 25 червня. Я, Петро Новачок, із вами. Як звичайно, о 12 годині за тихоокеанським часом і 10 годин вечора у Києві. Дякую тим, хто приєднується, особливо тим, хто коментує, пише щось у чаті і також поширює цей етер із друзями чи навіть із своїми ворогами. А чому б ні? Треба бажати найкращого і своїм ворогам, і у тому числі найкраще – це, найкращу інформацію, чи яка перевірена, чи яка рівновважена. Тобто пропонуйте американський експеримент. Нагадую, що трансляція йдеться Ютубом та Фейсбуком. Якщо ви не підписалися, зробіть, будь ласка, буду вам вдячний. А також і на веб-сайті думки.org. І якщо ви зайдете на цей веб-сайт, ви побачите і публікації різні, до речі, деякі, якими я користуюсь, посилаюсь на які впродовж етеру. Я також і публікую перекладі тут, на цьому сайті. І також ви можете слухати такий аудіоплеєр, якщо вам незручно, наприклад, дивитися відео. І ще одна можливість, якщо ви зайдете на Google Play, ви там побачите ось такий застосунок D-Radio, радіо думки. І тут також і моя програма «Американський експеримент», і багато інших, до речі, український інтернет. І багато тих, хто спочатку виходять, викладають свої етери на YouTube. А у аудіоформаті ви можете слухати, користуючись застосунком радіо думки. Ну що, друзі, здається, життя продовжується, і, на жаль, здається, життя продовжується. Знаєте чому? Справа в тому, що для когось продовжується, а для когось ні. Ось у Європі зараз просто страшенно спекотні дні були, і ще продовжуються, і через це багато людей помирає. Ну хто б знав, що у Європі такий технологічно розвиненій, це тобі не Африка якась, і там так багато людей помирає. І ось якщо подивитися на ту діаграму, то вона для мене стала деяким сюрпризом. Я не дуже розумію, як це могло статися, щоб у Європі найбільше було смертей через спеку ось на 100 тисяч людей. Ось подивіться, у Європі набагато, не знаю, скільки, 5 разів більше, ніж в Азії, в Африці. Так теж на 100 тисяч людей. Це, тобто, такому неабсолютному вимірі. Звичайно, Європа не найбільший континент за кількістю населення, але ось на кожні 100 тисяч людей в Європі вмирає 23,5 людини. Такий показник, такий коефіцієнт. Це страшне. Чому так сталося, що Європа така комфортна для життя і раптом стала такою непривітною під час спеки? І ось про це досить така серйозна публікація у виданні Quillet, яка розповідає, як так сталося, що у Європі, незважаючи на те, що менше спекотних днів, аніж в інших частинах світу. А ось вона лідирує за кількістю смертей від спеки. Тільки влітку 2022 року понад 61 тисяча європейців померли внаслідок спеки. Автор публікації Quillet Мартін Будрік пише: якщо ви відчуваєте географічну розгубленість, ні, екватор не проходить через Брюссель. Насправді, завдяки своїй північній розташованості, Європа менше має спекотних днів, аніж будь-який інший населений регіон на Землі. Наприклад, я живу на північному заході Сполучених Штатів, і переважно це такий помірковано континентальний клімат, але липень та серпень дуже спекотні дні. За 40 градусів Підіймається температура 100 градусів за Фаренгейтом. І декілька днів бувають навіть і у червні. Тобто ми теж страждаємо від спеки не менше, я думаю, аніж європейці. Але чомусь багато людей вмирає саме у Європі, а не у Сполучених Штатах. Деякі кажуть, ну, у Європі, бачите, там найстаріше населення у світі, люди похилого віку, але у Японії людей похилого віку та навіть більше. І у Сполучених Штатах люди теж старіють, чимало похилого віку людей. Проте ризик спеки у Японії та США набагато менший, аніж у Європі. Справжнє пояснення зводиться до того, що Європа вперто відмовляється приймати і застосовувати це кондиціонери. По всьому континенту лише приблизно п'ята частина будинків має кондиціонери, порівняно з майже 90% у Сполучених Штатах і так само 90% в Японії. А у Європі лише 20%. Чому так? До речі, яку роль відіграють кондиціонери у нашому житті? До речі, якщо ви подивитеся на світлину, що я поставив для цього етеру, це чоловік на вулиці, він поливає собі голову водою з пляшки. У Сполучених Штатах, якщо спекотно, що люди роблять у першу чергу, щоб знайти якийсь відпочинок від спеки? Вони йдуть усередину будинків, бо майже всюди є кондиціонери. Але у Європі, це в Америці, і так само в Японії, але в Європі, що вони роблять? Вони йдуть до фонтанів, до джерел якихось, до струмків, ось пляшки дістають, поливають себе водою. Чому? Тому що у помешканнях навіть гірше, аніж ззовні, через відсутність кондиціонерів. Ось економіст Алан Барекен показав, що ризик смерті в надзвичайно спекотні дні в Сполучених Штатах знизився на 75% протягом ХХ століття. Як так сталося? Завдяки чому? На 3/4 менше. Ага, зниження відбулося одночасно з масовим впровадженням кондиціонування повітря, і це сталося після 1960 року. Тепер у Техасі, наприклад, ну там дуже спекотно, у Техасі дуже важко, там я навіть, і вночі навіть там немає полегшення, бо температура і вночі там близько 30 градусів буває там у середині літа. Там регулярно підіймається вище 40 градусів Цельсія. Так от, у Техасі ваші шанси померти від спеки, ну, у найспекотніші дні такі самі, як і в будь-який день. Чому? Тому що є кондиціонери, і люди завжди шукають собі прохолоди, йдуть усередину і відпочивають від спеки. І проводять більшу частину дня саме всередині. А ось у Європі, наприклад, у Парижі чи Амстердамі, якщо погода тепла, навіть просто 27 градусів, не така вже й страшна, то там вже шанс померти від спеки набагато вищий, аніж в інші прохолодніші дні. Чому? Тому що немає кондиціонерів. Я пам'ятаю, навіть у Канаді я був дуже здивований, коли у містечку невеликому, ну досить такому ніби привабливому для туристів у Британській Колумбії, ми шукали де попоїсти і зупинилися, і проходили центральною вулицею, і помітили, що двері до кав'ярень, до ресторанів, до кафе були відчинені широко. І коли заходили туди, там була спека, незважаючи на це ж Канада, ну, і це було, мені здається, це був серпень чи липень, ну, дійсно, спекотний день, але не було там полегшення. Але знаєте, що там багато було дуже? Там багато було ЛГБТ-шних прапорів на кожній установі. Мені здається, що є деякий зв'язок між тим, якщо займаються більше ідеологією, аніж... ну, налаштуванням доброго життя для громадян, коли влада саме цим займається ідеологією, то вже не вистачає ані часу, ані сил, ані грошей для того, щоб створити щось позитивне для громадян. У місті тут, у Сполучених Штатах, наприклад, ну, дяка Богові, є чимало кондиціонерів майже всюди, але все одно, ось місцева влада, вона скаржиться на те, що не вистачає грошей у бюджеті. І раптом ми дивимося, що це було раніше, ще до Трампа, ми дивимося, що переходи, деякі вулиці, вони розмальовані, розфарбовані у кольори ЛГБТ-шної веселки. Я чому кажу ЛГБТ-шної, бо справжня веселка, як ви знаєте, це 7 кольорів. А ЛГБТ-шна, вони забирають колір blue і залишають лише 6. Ну, взагалі-то ліваки, вони нічого не можуть створити. Диявол нічого не може створити своє. Тому що він не творець, він лише збоченець. Він бере щось Боже, щось добре, бо все добре, що є у світі, це є Боже творіння. Він бере це добре і перекручує, збочує, робить огидним прекрасним і навпаки намагається виставити огидне прекрасним. І тому і в даному разі він теж бере чудову ознаку Божої милості і благословення, це веселку. Про це каже Біблія, що у початкових розділах цієї книги, у книги буття, книзі буття, бере веселку і краде з неї, збочує її, перекручує її і намагається взагалі вкрадений знак Божої ласки подати як схвалення антихристиянського, антибожого задуму сексуального збочення в даному разі. Бо Ісус сказав, Господь на початку створив чоловіка і жінку для того, щоб вони жили разом, не розлучувалися. Він не створив шлюб між чоловіком і чоловіком. Між чоловіком і жінкою. Він не створив щось таке посередині транс. Ні, він створив чоловіка і жінку. Це Ісус. Але ви розумієте, що коли диявол намагається щось зробити своє, він нічого не може зробити своє, він не творець. Він просто краде Боже творіння і намагається його спаплюжити. Ось так і тут. І ось у мене таке було враження, що місцева влада, містечка Нельсон у Британській Колумбії, вона займалася ідеологією, вони примушували, вивішували ось ці ЛГБТ-шні прапори на всіх установах. Мені здається, я знайшов один чи два канадських прапори. Було таке враження, ніби якась чужеземна держава захопила це місто і вивісила свої прапори. Це як коли росіянці захоплювали українські міста, вони здирали українські прапори і вивішували свої ганчірки. Ну що зробиш? Ну ось такі ганчірочки яскраві висіли і у Нельсоні на вулицях міста. А ось кондиціонерів не було. І зрозуміло, коли людина шукає якогось спочинку від спеки, то нормально у Сполучених Штатах вона йде всередину приміщень, якщо це Канада чи Європа, вона шукає десь на дворі, поливає себе водою. Але бачите, це не дуже допомагає. 61 тисяча людей померли лише у 2022 році. До речі, і це вже і наукове підтвердження, що кожен градус вище 25 градусів Цельсія, він знижує наші когнітивні здібності приблизно на 2%. Тобто ми якось мляві стаємо, повільні, ми не дуже добре можемо мислити, коли дуже спекотно. Ну, це зрозуміло. Ось чому, до речі, посилаються на досвід Сінгапуру, його засновника сучасного Сінгапуру Лі Куан Ю. Його попросили назвати секрет економічного дива Сінгапуру. Ну і, звичайно, люди кажуть, це невеликі державні обмеження, це невеликий уряд, це вільний ринок тощо. Але він назвав саме кондиціонери. Він каже, що завдяки кондиціонерам, які вони запроваджували в Сінгапурі, а в Сінгапурі дуже спекотно там протягом року, вони зберігають прохолоду, люди працюють усередині і залишаються продуктивними протягом усього року. Це Сінгапур. Але ж європейці такі прогресивні. Чому Європа боїться тих технологій, які вже давно працюють, давно ефективні, давно продемонстрували свою, ну, свій позитивний вплив на здоров'я людей, на добробут, на ментальне почуття? Чому Європа? Частково автор публікації каже, що відповідь є історичною та культурною. Справа в тому, що ми ж зрозуміли, ми розуміємо, Північна Європа з її прохолодним кліматом та м'якими сезонними коливаннями мало потребувала охолодження до кількох десятиліть тому. Але це виправдання вже не дуже допомагає, бо гарячі дні у Європі бувають вже, ну, майже щорічно, і тому вже можна було б звернути на це увагу. Тут щось інше. Серед європейських прогресистів, які нібито є послідовниками Карла Маркса чи та Сільвії Пангерст, серед них, на відміну від марксистів початкових, побутує така ідея, що комфорт і добробут – це щось погане. Раніше, коли Маркс там свої ідеї висував, то він оголошував, що їхня ціль, і взагалі марксисти в багатьох країнах і в Радянському Союзі, вони казали, що їхня ціль полягає в тому, щоб забезпечити високий рівень добробуту і комфорту для працівників, для робочих мас тощо. Ну, тому що у ті часи, коли Маркс писав, то такими, ну, найкращими здобутками технологій користувалися переважно люди заможні, а багато хто не мав доступу. Тепер же завдяки новим технологіям, завдяки і прогресу промисловому, ми маємо можливість мати все, все фактично, ну, що мали там колись лише заможні дуже багаті люди. Той же самий смартфон тепер може мати людина, яка заробляє там десятки, сотні разів менше, ніж багаті люди, мають, але все одно користуватися цими пристроями, дуже зручними, подібно до того, кондиціонування автівок чи помешкань. Це доступне. Це не те, що дуже дорого. Але чомусь прогресивна еліта Західної Європи налаштована проти комфорту. Ну, я думаю, вони налаштовані проти комфорту в першу чергу для інших людей. Я б не думав, що вони для себе так налаштовані, щоб не мати жодного комфорту. То у мене таке враження, що все ж таки їхні помешкання мають охолодження, але це ж одна справа для себе, а інша. Мені здається, що Європейський парламент у Брюсселі, він таки має охолодження, чому б ні? Це громадяни там, де живуть у своїх квартирах, вони не мають. Ну це, ну що зробиш? Їхня справа, вони виборці, вони мають проголосувати про нашу зелену владу. Фактично, влада у Франції, у Німеччині, вона у Іспанії, вона пропонує громадянам що? Не встановлювати кондиціонери. Знову ж таки, це не дуже дорогі пристрої. Не встановлювати їх, а терпіти. Надо потерпіть. Ви знаєте, що це дуже популярний вираз серед росіянських пропагандистів. Надо потерпіть. І це дуже популярний вираз тепер у зв'язку із спекою серед європейської еліти, звертаючись до народу, каже «надо попотіти». І ось що робить Франція? Вона закриває, наприклад, школи під час спеки, і школи не працюють. Я думаю, моя перша думка була, коли я прочитав новину про те, що Франція закриває школи. Я подумав, ну навіщо? Бо у школах же прохолодно, там же працюють кондиціонери. А після того я спитав Гугла, чи є у французьких школах кондиціонери, і він відповів, що щось там близько 5% шкіл в Іспанії і Франції мають кондиціювання. А, ну тоді зрозуміло, тоді треба тікати із тих задушок, які називаються школами. Для американців, звичайно, це дуже дивно, бо школи, особливо якщо вони побудовані там, ну, принаймні там декілька чи 10-20 років або пізніше тому, то вони мають кондиціонування. Тобто діти вчаться у нормальних, більш-менш нормальних робочих умовах. А ось, наприклад, крім, якщо навіть людина хоче встановити собі кондиціонер, тоді влада обмежує це. У швейцарському кантоні Женева для встановлення кондиціонера потрібна довідка лікаря. Під час нещодавньої енергетичної кризи Іспанія та Італія заборонили охолоджувати громадські будівлі нижче 27 градусів Цельсія. А вже я читав, що вище 25 градусів Цельсія – це когнітивні здібності людей знижуються. І це вже на 5% знижується на такій температурі 27 градусів. Крім того, європейське регулювання. Наприклад, там дуже велику увагу надають так званому енергетичному рейтингу вашої будівлі. Якщо ви будуєте дім для себе чи квартирний будинок, то тоді будівельна компанія має представити, що рейтинг прийнятний, нормальний, відповідно, і держава ухвалює тоді такі проєкти. Але якщо встановити туди кондиціонери, звичайно, буде збільше споживання електроенергії, і тоді цей рейтинг знижується. Ось чому і власники, і орендодавці відмовляються встановлювати кондиціонери. Або навіть виривають ті, які вже там є. Що робити? Я інколи дивлюся, що там європейці... Або наші люди, які у Європі, як вони там перебувають, деякі ведуть свої етери звідти, як вони страждають від спеки. Бідосі, вони встановлюють якісь вентилятори, намагаються якось прохолодити собі зробити. Але якщо всередині 30 градусів ви ставите вентилятор, ну воно нібито допомагає, але насправді ні. Отже, дуже дивно. І автор цієї публікації пише, ті, хто залишився без кондиціонерів, вони вдаються до протягів, до якихось портативних приладів. Ну ось у мене самого є такий хрипкий пристрій з товстим шлангом, просунутим крізь хистку тканину, що закриває вікно. Такий термодинамічний еквівалент миття підлоги з проточного крану. Але що робити, каже, європейські правила примусили мене це робити. І еліта глобальна, ще на це зверніть увагу, друзі, це яке майбутнє нам пропонується. Тому, коли українці дуже гаряче прагнуть приєднатися до Європейського Союзу, в Україні, до речі, більше може бути спекотних днів навіть у південній частині країни, аніж у Європі. То майте на увазі, тепер ви можете ставити кондиціонери, і, до речі, вони в Україні не такі вже і коштовні, і почуватися більш-менш у своїй хаті комфортно. Але якщо ви члени Європейського Союзу, то вам європейська бюрократія заборонить це робити, чи обкладе вас додатковими зборами, чи ваш рейтинг енергетичний буде дуже низький. І ось, наприклад, організація, Всесвітня організація охорони здоров'я, вона нещодавно заявляє, ось загинуло 175 тисяч людей у європейських регіонах. Добре, що ви пропонуєте? Ось, задерніть штори, пийте достатньо води. І... Про кондиціювання повітря виділяють одну лише сторіночку із 200-сторінкового звіту. І одна сторінка про це, і негайно після того 2,5 сторінки про недоліки кондиціювання повітря. Тобто еліта і світова, і європейська налаштована на те, щоб кондиціонери не встановлювати. Це дуже дивно. Бо, до речі, ось під час боротьби, так званої боротьби з ковідом, у 20-21 роках західні уряди витратили шалені гроші на, ну, ніби допомогу людям, там, щоб вони там не помирали. Достатньо було б виділити або просто не перешкоджати людям невеличкої долі тих витрат на ковід для того, щоб забезпечити комфортне життя у Європі під час спекотних днів. Чому? Незрозуміло. Ну, вони тримаються ось так званої, знову ж таки, збоченого уявлення про так звану зелену енергію. Ось, буде більше споживання електроенергії. Так, буде більше. Бо краще, щоб не було ніякого споживання. І навіть є таке, знаєте, є таке гасло. Найчистіша енергія – це енергія, яка не споживається. Ще раз. Найчистіша енергія – це енергія, яка не споживається. Це компанії, навіть енергетичні компанії у Європі з такими гаслами, вони пропонують клієнтам зменшувати витрати електроенергії. Ну, знаєте, так можна дійти до того, що сказати, найчистіше життя – це таке життя, якого взагалі немає. Ну, дійсно, якщо людина не живе, не дихає, не споживає, вона взагалі ніякого впливу на оточуюче середовище не робить, і тому найчистіше життя людей – це життя, якого немає. І ось у мене інколи враження таке, що такі радикальні захисники охорони оточуючого середовища, вони ось так налаштовані. Щоб менше людей, щоб менше споживали енергії. Хоча, насправді, практичні рішення проблеми дуже прості, перевірені. Перевірені в Японії, перевірені в Сполучених Штатах. Якщо тут щось будується, будується разом із кондиціонерами. А якщо навіть його немає, то це невелика проблема встановити центральне кондиціонування у будинку, може великому, не обов'язково сімейному будинку. Або навіть дуже поширеним стали тепер ось ті так звані спліт-системи, коли системи і охолоджують повітря, і при необхідності трохи підігрівають взимку чи в холодну пору. Тобто, ну, реформуйте енергетичні рейтинги. Автор публікації Уквілет звертається до європейських, до європейської влади. Зробіть так, щоб людей не карали за те, що вони встановлюють кондиціонери. Спростіть отримання дозволу на встановлення кондиціонерів. Ну це ж маячня, коли треба від лікаря отримати довідку, що тобі потрібен кондиціонер. Треба модернізувати кожен будинок, особливо для людей похилого віку, чи там, де є люди з ослабленим здоров'ям. Відкрити загальнодоступні центри охолодження. Наприклад, тут, у Сполучених Штатах, у спекотні дні для безхатченків спеціально місто, і не лише місто, багато церков відкривають свої двері кондиціонованих приміщень і дозволяють людям приходити і спочивати там від спеки. Чому? Тому що це потреба для людей вижити під час спеки. Прискорте розбудову чистої, надійної електроенергії, такої, наприклад, як французи мають, до речі, чудову електроенергію, достатньо, що виробляється атомними електростанціями. І якби не ось ця війна, українці вони теж були у числі тих же країн з найкращою системою атомної енергетики. І я сподіваюся, по завершенні війни Україна буде також, і як і Франція, одним із головних виробників атомної електроенергії. Бо це найчистіше. І тому, коли француз буде сидіти під кондиціонером і дихати прохолодним повітрям, то він споживатиме більше енергії, але ця енергія менше забруднює повітря, аніж німець, що сидить без кондиціювання у себе в помешканні, а при необхідності користуються електричними приладами, що живляться не атомними електростанціями. Бо німці ж були такі розумні, що позакривали свої атомні електростанції. Оце дві величезних помилки, які зробили німці під час Меркель, комсомолки Меркель. Вони дозволили мігрантам приїжджати в необмеженій кількості, фактично знищуючи країну. Бо країна – це не територія, це люди. Ось Німеччина – це країна німців, людей, які приїхали до німецької країни. Якщо там вже не німці за культурою, то це вже не Німеччина буде. Отже, і друге, звичайно, величезне хибне рішення було зроблено урядом Меркель – заборона атомних електростанцій. А, до речі, є ще одне питання, яким завершує автор публікації у Quillit. Який континент, питає він, найбільше страждає від смертей, пов'язаних із холодом? Не спекою, а із холодом. Як ви думаєте? Ну, холод, мабуть, Центральна Азія, там такі страшні холоди бувають, он Сибір, там, чи може північ Європи, там Канада, може там. Ні, це не Європа і не Північна Америка, це Африка. Як так сталося, що в Африці найбільше людей помирають від холоду у порівнянні з іншими континентами? Як ви думаєте? А тому що люди в інших зонах кліматичних, прохолодніших, вони краще адаптовані до холоду. Вони пристосувалися. Їхні будівлі теплі, їхній одяг достатньо теплий, і вони мають достатньо енергії, щоб опалювати свої помешкання. А от у Африці ні, того немає. Там електроенергії недостатньо, технології недостатньо, люди бідні і не можуть при необхідності. Там теж буває холодно. При необхідності вони не можуть скористатися через те, що технології не розвинуті. І ось чому, коли європейці навмисно фактично, маючи всі можливості, достатньо грошей, уповільнюють розвиток кондиціювання своїх помешкань, вони роблять для себе те саме, що ось відбувається з африканцями, але там вони мруть від холоду, а європейці помирають від спеки. Ну, добре, що в Європі багато відбувається, звичайно, і позитивно. І ось Ігор Плохой, відомий український капелан. Дуже рекомендую вам і його YouTube-канал, і, до речі, ви можете і на Радіо Думки теж слухати його програми. Ось він зробив такий допис, що Чехія скасувала ратифікацію так званої Стамбульської конвенції. Ну, пам'ятаєте? Стамбульська конвенція, там ніби захищає жінок та дітей від насильства тощо, від гендерного насильства. Фактично, і Чехія, і Україна, звичайно, мають вже законодавство, яке захищає від насильства. І сімейного насильства, зокрема. Тобто, ще додатково конвенцію якусь приймати, ратифікувати. Навіщо? Якщо ціль – захист від насильства. А ні. Вона потрібна не для захисту від насильства, а вона потрібна для того, щоб змінити ментальність народу. Бо коли люди сім'ю вже уявляють не як союз між чоловіком, жінкою і також, які народжують дітей і дбають про них, а про щось інше, якщо вони уявляють там якісь інші гендери, якісь інші союзи, то в такому разі, звичайно, цей соціальний конструкт новий, він змінює взагалі усю свідомість цілої нації. Так от, Чехія відмовилася ратифікувати Стамбульську декларацію, бо вона не захищає від насильства жінок і дітей, а вона просто змінює термінологію і вимагає, щоб закон був змінений відповідно до ЛГБТ-шної прогресивістської ідеології. Просто Newspeak, так званий, як у Оруелла, 1984, пам'ятаєте, там уряд дуже багато працював, лівий уряд, там же який уряд, ви пам'ятаєте, ангсоц, англійський соціалізм. Там вони дуже багато працювали над тим, щоб слова втратили своє значення. для того, щоб люди навіть подумки не могли щось критично, якісь навіть критичні думки мати проти уряду, бо слова мали протилежнє чи взагалі інше значення, неможливо їми було користуватися. І тут щось подібне. Що таке гендер? Ну, це щось таке нечітке. Гендерів може бути багато, 53, хтось називає, хтось більше 100. Я питаю, а може бути 1000 гендерів? Ну, при бажанні може бути і 1000. А може бути 6 мільярдів, 8 мільярдів? Тобто у кожної особи, кожної людини на Землі свій гендер. Може так бути, якщо рухатися далі в такому напрямку? Ми ж всі відрізняємося. У нас, навіть якщо відбиток пальців немає однаково серед мільярдів людей, то, відповідно, гендер – це складніше, ніж відбиток шкіри на пальцях. Ви розумієте, що гендер взагалі... Наша особистість, вона набагато складніша, аніж те, як виглядає наша шкіра. Тобто, якщо рухатися у такому напрямку, то цілковито можна припустити, що у кожної людини свій окремий гендер. І тоді що це значить? Що слово гендер втратило свій сенс. Бо початковий сенс – це ось дві статі – чоловіча і жіноча. І тоді зрозуміло, вони існують для того, щоб укладати шлюб, народжувати дітей, дбати про одне одного. Оце сім'я. Якщо ми змінюємо термін, змінюємо концепт цього терміну, він втрачає свій сенс. Так от, Ігор Плохой пише, що Чехія скасувала, а Україна під час кровопролитної війни умудрилася ратифікувати цей сатанинський документ. Нам часто кажуть, що ми не можемо не приймати ці документи, нас не приймуть у Європу. Чомусь ані Польща, ані та ж Чехія, вони у Європейському Союзі, вони в НАТО. І нічого без того, щоб приймати ось ці хибні документи. А Україна має все ж таки приймати. Ось яка новина від нардепа Євгена Петруняка. Чеський уряд скасував процес ратифікації Стамбульської конвенції, заявивши, що документ не про захист жінок, а про нав'язування гендерної ідеології через юридичну мову, яка розмежовує соціальний гендер та біологічну стать. У відповідь Чехія ухвалила власну резолюцію – захищати всіх постраждалих від домашнього насильства рівною мірою без перекодування понять статі і шлюбу. Чому так стається, що українці, вони не звертають на це увагу? Для них це байдуже. Якщо пересічний українець його спитати про ось Стамбульську конвенцію, чи ось ці марші, що відбулися, наприклад, там у Києві за сім'ю, чи проти сім'ї, за ЛГБТ, то вони знизують плечима, та нічого їм там робити, треба ЦКшників туди надіслати, щоб забрали чоловіків, що там демонструють. Тобто людям байдуже. І знаєте, що мене здивувало у цій ситуації? У Чехії набагато більше атеїстів, аніж в Україні. По опитуванням, більшість чехів називає себе атеїстами. Незважаючи, що це традиційно європейська, християнська країна, але тепер дуже багато атеїстів. Стосовно ж поняття сім'ї, вони позиціонували себе і повели себе як християни. Ну, є таке явище, знаєте, як Річард Докінс, як він казав, що він вважає себе культурним християнином. Тобто все своє життя він бореться проти християнства, проти біблійного світогляду, але коли він потрапив тепер у світ, де християни вже не мають впливу, а натомість приходить іслам чи щось інше, тоді він каже, ой, якась шкода, що ми втрачаємо ось таку спадщину, я все ж таки культурний християнин. Ну і подібно до того, мені здається, і чехи, вони поводять себе як культурні християни. Тобто, навіть оголошуючи атеїстами, я в Бога не вірю, але про сім'ю я думаю так, як Бог заклав підвалини сім'ї у Біблії. Ми про це читаємо, і біологія наша підтверджує це. Ось бачите, атеїсти, але діють як християни. З іншого боку, в Україні багато християн. 80%, здається, мені називають себе християнами. Але коли йдеться про конкретні справи, то вони діють як безбожники. Гендер, та кого це хвилює? ГЛБ, та кого це хвилює? Та хай вони це роблять, та що ті закони значать? Або, наприклад, там корупція, та ж корупція. Бо кожного разу українці вибирають нову владу. До влади приходять нові люди і стають частиною корупційних схем. Чому так? Це ж нові люди, нові політики, нові імена. Вони обіцяють лібертаріанство, вони обіцяють свободу ринку, там без придушення бізнесу. Ну, це обіцяв уряд Зеленського. Не дуже довго, правда? Приходять і продовжують ось ці схематози. Чому? Вони ж нібито християни, там більшість християн. Але коли йдеться вже про поведінку, про реальне життя, повсякденне життя, взяти хабаря, ну, а чому б ні? Так почекайте, а Бог же проти хабарів. Та, що там той Бог? Або збрехати, а чому б ні, якщо це вигідно? Або вкрасти, ну, а чому б ні, всі крадуть, а Бог? Та, що той Бог, сам не будь плох. До речі, якось корупціонери українські переважно розмовляють російською мовою. Але це не головне, український теж україномовний корупціонер. Чому? Тому що нібито християни, а культурно атеїсти. У поведінці атеїсти. І тому так і відбувалося це, що Україна під час війни ухвалює ось цю збочену конвенцію, яка не захищає жінок і дітей, а лише перекручує ментальність народу. А чехи скасовують її. От і вона. Дуже показове є інтерв'ю, опитування студентів Техаського християнського університету. І я вивів зараз на екран це відео. І тут ну, такий експеримент проводять прихильники життя, тобто ті, хто проти абортів. Ось чоловік опитує студентів, він пропонує їм підписати таку ініціативу, щоб заборонити аборти маленьких щенят. Бо це жорстоко, каже він, це щеня, нехай воно буде народжене. Хтось із людей може взяти це щеня до себе, і тому цей песик не загине. То це ж дуже жорстоко, ось так, абортувати, фактично вбивати маленьке щеня усередині матері. І студенти охоче підписують. Але після того він питає, а ось тут у мене є ще одна така ініціатива, щоб заборонити вбивство немовлят, чоловічих, ну так образно кажучи, щенят, тобто дітей, заборонити аборти. Ви теж підпишете цю ініціативу? І ось вони охоче підписують ініціативу, щоб заборонити аборти ще серед щенят. А після того, коли він питає про аборти знищення дітей, вони кажуть, ви бачите, як їхні лиця змінюються обличчя, як вони дивляться, так і кажуть, та я нормально з абортами, ні, нехай будуть аборти. Знаєте, це дуже показово. Воно демонструє, як працює пропаганда, особливо на розуми молоді. Як вони не бачать той суперечливості у своїй позиції, не бачать того, яка вона антилюдяна, коли йдеться, наприклад, про аборти. Вони готові захищати права ненароджених щенят, цуциків якихось, але вони підтримують знищення людських істот у черві матері. Кожного разу я нагадую про те, що як стан речей тут із ціною на нафту, і це, як я розумію, це такий показчик, який демонструє, що у нас якісь справи там і на Близькому Сході. Ви бачите, що знижується ціна на нафту, і ось сьогодні 72 долари за барель нафти. Це ще високий показник, вищий, аніж було до війни. До війни там 60 доларів було, але все одно, бачите, знижується. І це ми помічаємо також і на автозаправках. Ну, росіянці по-своєму помічають ці зміни, у них немає взагалі бензину, і це велика заслуга українських воїнів, які обмежують можливості росіянців виробляти нафту. Але знаєте, нещодавно ось як же ж не Financial Times видання, воно розповіло про те, що саме американці постачають українців інформацію всіми відповідними координатами для ураження об'єктів нафтової промисловості Росії. Тобто без американців ці ураження точні, які уражають саме ті установки, які або найдорожчі, неможливо швидко відремонтувати, або немає запчастин. Бо, як ви розумієте, НПЗ це величезне підприємство, там багато-багато гектарів, і туди можна влучити будь-де. Але треба влучити саме у найболючіше, найчуттєве місце у промисловій зоні. І саме цю інформацію постачають Україні хто? Американці. Тобто без американців неможливо було б знищувати нафтову промисловість Росії. А тепер згадаймо нашого пана президента Байдена, який захищав не просто захищав НПЗ, він захищав військові літаки Росії. Я пам'ятаю цю іронію, гірку, з якою казав про це Стерненко, що найкраще ППО Росії це американський уряд. Який уряд? Що ж це був за уряд? Звали того президента Байден. Так, Байден. Але знаєте, як ліва преса продовжує? Навіть повідомляючи про це, ліва і українська, вона теж переважно ліва, ну не може не прибрехати. Знаєте, ось, наприклад, ТСН. Розповідає про ось ці речі, про Financial Times, про цю інформацію. Ось Віра Хмельницька пише. І такий дає заголовок. Путін розчарувався у Трампі через його новий поворот у бік України, вважають аналітики Financial Times. Новий поворот у бік України. Ти читаєш це і думаєш, о, який це новий поворот? А куди він повернувся? Що у нього було щось інше у ставленні до України чи до Росії? Справа в тому, що буквально кілька тижнів тому на слуханнях у Сенаті Рубіо, держсекретар, представник адміністрації Трампа, однодумець Трампа, він наголошував на тому, що США ніколи не допомагали Росії. Коли його питали, Сполучені Штати, вони хто? Союзник Росії чи союзник України? Він казав: ну, давайте згадаємо, кому ми постачали зброю? Росії чи Україні? Звичайно, Україні. Кому допомагали? Росії чи Україні? Звичайно, Україні. Хоча можна сказати, що опосередковано уряд Байдена дуже багато допомагав Росії. З перших своїх днів, коли Байден став президентом, ви пам'ятаєте, він зняв санкції із Північного потоку 2, він обмежував виробництво нафти та газу у Сполучених Штатах, чим спричинив зростання цін вище як 100 доларів за барель. Ви вже забули, мабуть, про це, що нафта коштувала саме при Байдені оці гроші. А тепер багато хто хто критиків Трампа скаржиться, ось, ось, $82 дуже високо, дуже дорого. І тоді щось вони мовчали і нічого не казали про високі ціни, які забезпечував уряд Байдена. Тобто, Рубіо наголошує на тому, Америка завжди допомагала Україні, допомагає, вона є союзником України. І тому, коли новий поворот, що це за новий поворот? Що, Україна була ворогом Сполучених Штатів? Українці часто сприймають Сполучені Штати як ворога, але насправді Україна отримує найдієвішу, найсуттєвішу підтримку саме з боку Сполучених Штатів. Або далі вона продовжує. Росія звинуватила США у відмові від ролі посередника у війні проти України після того, як президент Дональд Трамп, за даними західних ЗМІ, знову почав демонструвати більшу підтримку Києва. Ось що за слова? Знаєте, ось такий словесний, як то кажуть, салат, який не має значення, але який має ціль надати такий негативний відтінок, таке негативне відчуття, щоб щось такий смак був поганий. Знов наче почав демонструвати більшу підтримку. Тобто, більше зброї? Ні. Як давали зброю? Продавали, так і продають. Грошей не дають, але це дуже розумно. Бо ми бачимо, що робить українська еліта з західними грошима, коли отримає саме готівку. Куди ця готівка йде? Тобто, це в інтересах українського народу, щоб не давали готівки українському уряду. Більшу підтримку, тобто продавали і продають, давали дані і дають. Коли там колись було, десь там погрожував Трамп, що він не буде надавати щось, то насправді продовжували надавати інформацію, в тому числі розвіддані. Демонструвати більшу підтримку. Що значить демонструвати? Ви бачите, що ці слова, це як словесний такий, не знаю, нестримання, салат, який не має значення. Але негативну конотацію. Справа в тому, що як і раніше, так і тепер. Якщо ви не можете уявити, і правильно, не можете уявити, щоб в часи Байдена українці отримували від американців розвіддані для ураження нафтопромислового комплексу Росії. Це просто неможливо уявити. І в першу чергу через те, що головною ідеєю уряду Байдена і взагалі лівих в Америці була так звана ось зелена енергія. Вони боролися із глобальним потеплінням. І в такому разі не можна збільшувати. А ось Росії можна. Ну, нехай Росія продовжує. Хоча мені здається, що і російська нафта, і газ, вони також сприяють глобальному потеплінню, якщо американські сприяють. І навіть коли вони розповідають, от ТСН розповідає про ось це, що здійснювалися атаки на нафтопереробні заводи Росії за допомогою американської розвідки. Далі продовжує. Союзники США закликали Вашингтон продовжувати таку допомогу. Ви розумієте, ось фраза «закликали продовжувати». Якщо ви не знаєте реальної ситуації, ви можете подумати, значить, просто американці один раз надали інформацію, а взагалі-то не планують. Припинили надавати інформацію, цю допомогу, і не будуть її надавати. Тому союзники, ну, мається на увазі європейці, такі кволі немічні, які все ніяк не наважаться реально допомогти Україні, вони закликають США і Трампа не припиняти, продовжувати таку допомогу. Ось цей вираз дуже брехливий теж. Тому що підтекст такий, що США не хочуть допомагати, не хочуть надавати інформацію, не хочуть продавати зброю, а ось завдяки європейським союзникам вони це роблять. Тому, коли ми читаємо такі речі, треба просто звертати увагу. Я розумію, що для українців це не дуже просто побачити це. Бо як споживачі продукції лівих медіа, вони не помічають цього. Я сам не помічав. Поки я не приїхав до Сполучених Штатів і не побачив цей великий водорозділ між лівими та правими у США. І те, що 90 більше відсотків американської преси, це ліва преса, і українська преса віддзеркалює той самий відсоток. Бо більше 90% української преси – це теж безнадійно лівацька преса. І коли українська преса поширювала або і навіть поширює інформацію про те, що ось там на Алясці десь Трамп домовився, уклав угоду з Путіним про те, щоб примусити Україну здаватися і тощо таке. Рубіо, знову підкреслюю, він держсекретар, він відповідає за зовнішню політику адміністрації Трампа. Він каже, Трамп постійно намагається укласти угоду, але вже півтора року ми не можемо досягти її. Немає угоди. І на Алясці не було жодної угоди. На Алясці була озвучена пропозиція, яка ніколи не була угодою. Це росіянці продовжують там духанкоріджа, казати про якісь домовленості. Вони ж кажуть і про стамбульські якісь домовленості. Але ж насправді немає угод. Немає домовленостей між Америкою і Росією для того, щоб примусити Україну здатися. Ні. Тобто, коли поширюється ось ця російська теза, що в Анкориджі домовилися Путін і Трамп, вже укладена угода. Насправді немає угоди. І коли ліва українська преса поширює цей наратив, вона просто працює як рупор кремлівської пропаганди. Вітаємо вас із цим. Ви кремлівські боти. Поведінка Польщі, знаєте, кидається в очі, як не дуже розумна. Ну, зрозуміло, що український уряд і, зокрема, Зеленський, не наймудріший лідер у світі, і він має свої наміри і думки. Ось стосовно конфлікту із Польщею, цікаву думку висловив український журналіст Назар Мухачов. До речі, у нього є свій канал, свій до свого про своє. І я рекомендую, і також транслюється аудіоверсія цих його етерів на Радіо Думки. Так от, він каже, що Зеленський зараз поводить себе у стосунках з Польщею, ніби як він український націоналіст, такий затятий український націоналіст. Ну, серйозно ж сприймати це неможливо. Всі, хто знали Зеленського раніше, може, він трохи змінився, але щоб український націоналіст, Назар каже, що це просто неправдоподобно. Але Зеленському зараз зручно посварити українських з поляками. Бо справа в тому, що український уряд часто поводить себе як ворог України і українського народу, української перемоги. Ну і фактично теж треба визнати, що це ж український народ вибрав собі комуняк після розпаду Радянського Союзу, привів до влади тих людей, які створили такий якийсь монстра, і ніби щось ось від Совєтського Союзу залишилося. Пам'ятаєте, що червоні директори, той же Кучма, наприклад, що створив теж, так затвердив олігархічну систему в Україні. Той же Порошенко, соціаліст, його батько теж був комунякою. Так і Порошенко, здається, теж був молодим комунякою. Зеленський нібито і не був комсомольцем, бо віком вже не вийшов. Але піонером вже точно, і головне, що ідеями. Ідеями дуже схожі на комсомольські. Так от, у народу українського є багато питань до уряду. І, до речі, до попередніх президентів. Стосовно того, як вони вели Україну, як вони готували її до війни, і як почалася війна, це до Зеленського питань багато, каже Мухачов. Польща, до речі, вона зробила багато кроків вперед, набагато краще, ніж Україна. Україні варто було подивитися на адресу Польщі і повторювати те ж розумне, що зробили поляки. Але тут інша проблема. Поляки дуже нерозумно поводять себе, тому що саме Україна є щитом і захистом Польщі. А історії ми пам'ятаємо, коли Україна опинялась між ворогами, чи то кримсько-татарським ханством, чи то Московією, чи то Польщею, то інколи вона заключала угоди з різними сторонами. Пам'ятаєте? Отже, будемо молитися, щоб Бог дарував мудрість і керівництву України, і Польщі, і взагалі, щоб врешті-решт ми побачили ту перемогу, про яку молимося щоденно. А Ісусу Христу нехай буде навіки слава. Дякую, друзі, що ви були зі мною в американському експерименті сьогодні. До побачення.